yfirkjörstjórn Norðausturkjördæmis. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið kosning yfirkjörstjórnar Suðurkjördæmis 5 manna og jafnmargra varamanna til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar að viðhafðri hlutfallskosningu samkvæmt 13. grein laga nr. 24 16. maí 2000 kosninga til alþingis. Mér hafa borist tveir listar, einn sem í merki A og á eru nöfnin, aðalmenn Grímur Hergeirsson, Sigurður Ingi Andrésson og Unnar Þór Böðvarsson og varamenn Erla Sigurjónsdóttir, Ragnheiður Jónasdóttir og Sólveig Adolfsdóttir. Og annar sem í merki B og á eru nöfnin, aðalmenn Karl Gauti Hjaltason og Þórir Haraldsson og varamenn Sigríður Björg Guðjónsdóttir og Halldóra Kristín Hauksdóttir. Það sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi áðurnefnda einstaklingar rétt kjörna sem aðal og varamenn í yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið kosning yfirkjörstjórnar